Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Hvem vil ikke gerne være kat? Fordi en kat går ud på show hver eneste nat. Når vi spiller, holder vi derfor aldrig op.
Ja, som Nikolaj Steen synger i klassikeren her, så er katten jo nok det kæledyr, der får lov til mest. I hvert fald i den forstand, at vi mennesker skænker katten den største grad af frihed. I dagens program, der zoomer vi ind på de katte, der opnår den ultimative frihed, nemlig de herreløse katte. Men Peter, inden vi sådan for alvor springer ud i det, hvad synes du egentlig om den her betegnelse, at en kat kan være herreløs?
Kalder man en kat herreløs, så antyder man jo, at dens naturlige tilstand det er at have en herre.
Ja.
Og det er jo nok en tvivlsom antagelse, hvis vi ser på kattens historie. Det vi taler om, det er jo en art af dyr, der hedder huskatten, som jo altid har levet sammen med mennesker, men ikke nødvendigvis haft en herre, men har hængt ud og haft sin egen frihed. Og det vil sige, altså hvis vi tager en anden klassiker, Peter Hein, lille kat, lille kat, hvis er du, jeg er sgu min egen, det har jo langt stykke af vejen jo galt for kattene. Og det vil sige, at katte, den der idé med, at hver kat har en ejer, det er noget ret nyt.
Ja, det er altså netop noget af det her, som vi skal se nærmere på her i dagens Kraniebrud. Vi dykker nemlig ned i projekt Vildkat, hvor forskerne har kortlagt både antallet af herreløse katte i Danmark, og hvordan de her vilde katte de så har det. Vi ser nærmere på undersøgelsens overraskende resultater og stiller spørgsmålet, hvorfor må katte egentlig ikke bare leve vildt? Og hvorfor er det, at vi mennesker vi har så stort et behov for at putte alle andre dyr ned i nogle helt bestemte kasser? Enten er du vild, eller også er du produktionsdyr, brugsdyr eller kæledyr. Men kan vi overhovedet klemme katten ned i bare en af de her kasser? Ja, det bliver vi altså meget klogere på nu. Velkommen her til Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og til at svare på det, der har jeg, som I kan høre, besøg her i studiet af Peter Sandø, professor i bioetik på Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Og Peter, det er jo dig og dine kollegaer, der står bag projekt Vildkat. Hvornår startede I med det her projekt, og hvornår er I blevet færdige?
Jamen, vi startede jo for små 4 år siden, og vi er ikke helt færdige nu med at publicere det hele, men vi har jo for nylig i 2 videnskabelige artikler offentliggjort, skal vi sige, de centrale fund.
Ja.
Så på den måde, så er det jo et rigtig godt tidspunkt at komme ud og få lov at fortælle om det. Og så har vi også kørt noget parallel forskning omkring, hvad der katte på internater, som jeg også formoder, vi kommer ind på. Så ja, vi er ikke helt færdige, men vi har nok til, at der er en god historie at fortælle i dag.
Ja, og det kan vi jo lige så godt tease og sige til lytterne. Det er der altså virkelig, fordi de her resultater, vi vil ikke afsløbe dem endnu, men de er jo altså som sagt overraskende, og dem skal vi altså nok komme ind på senere. Men inden vi dykker ned i projektet, så vil jeg altså gerne lige starte med at høre Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Kan du sætte lidt ord på, hvad det er, I sådan generelt set undersøger der?
Jo, men det er jo et forskningscenter, som ligger på den del af Københavns Universitet, hvor vi også uddanner dyrlæger. Og rigtig mange dyrlæger skal jo arbejde med det, vi kalder familiedyr, nogle kalder dem kæledyr, hvoraf de langt mest talrige er hunde og katte.
Mm.
Men der er jo også noget som kaniner og marsvin og sådan noget, som dyr vi holder, så at sige, tilsyneladende for dyrenes skyld og gør dem en del af vores familie, men de har jo så også deres udfordringer, og der opstår problemer. Og det er noget, som har været sådan, egentlig været sådan lidt sættet ned på.
Ja.
Katteforsker, nu kan det simpelthen ikke blive mere mærkeligt. Så er der sket det glædeligt for mig. Jeg har sådan en, vi kalder mig selv, sådan en intellektuel nomade. Jeg har været igennem rigtig mange emner i mit liv. Det er det spændende ved at være sådan en filosof, der kaster sig over nye ting, at man kan få lov at være lidt mindre specialist. Og så her for en godt 3 år siden, så var der et fond, skibsreder P. Henriksen og Hustrus Fond, som fandt ud af, at de godt kunne tænke sig at støtte noget med dyrevelfærd, og lå sig så gå med på ideen om at understøtte vores center. Og siden der har vi så også fået masser af midler andre steder fra. Så der er en interesse for det, men typisk for sådan nogle private fonde, som ikke er borget af et eller andet samfundsønske om, at det her skal være nyttigt.
Ja.
Jeg mener, det er vældig nyttigt, men det er ikke nyttigt i den der, der står ikke bundlinje. Altså hele Sander får frem med fra forskning til faktura, han vil ikke være begejstret for det her. Så, men så det er sådan et center, som arbejder med alle de problemstillinger, der er.
Ja.
Og et af problemstillingerne, det er jo altså nogle af de der katte, som lever lidt på kanten. som lever, så at sige, uden rigtig at være nogens kat. Ja. Og hvad vi skal gøre ved dem, og det er det, vi skal tale om i dag.
Ja, de herreløse.
De herreløse.
Katte. Ja. Ja. Men hvad siger du så, når I får den her kritik? Fordi altså, der er jo sådan noget som altså, grise, kyllinger og så videre, ikke? De lever under hårde kår i produktionen, og dem skal vi altså have noget kød og noget mælk og alt muligt andet nyttigt ud af. Så har vi de vilde dyr, hvis habitat forsvinder dag for dag. Altså, de her kæledyr, de lyder jo lidt som sådan luksusborgerne i dyreverdenen, ikke? Hvorfor er det også vigtigt for os at vide noget om deres velfærd?
Jamen, det er klart, hvis jeg var sådan en, der sagde, at alle skulle være katteforskere, så ville det jo være vildt mærkeligt. Ja. Men jeg er nødt til at sige, altså, da det der fond henvendte sig til mig, så var det også, jeg sagde til mig, hvis I vil give noget til grise eller forsøgsdyr, så forsvinder jeres bidrag, fordi det er der så meget om.
Mm.
Der er jo, de går jo i bunter over på Danmarks jo, det der tidligere, altså forskningscenter Foulum, forskere, der arbejder med velfærd for de der dyrearter. Så jeg siger jo ikke, at alt skal være hunde- og katteforskning, men jeg siger, at der skal være, når vi har en dyrlægeskole, hvor vi arbejder med de her ting, og vi har et samfund, hvor 20% af husstandene har en hund, og 14% har en kat, så er det da et legitimt emne, som et emne. Så jeg har aldrig sagt, at det hele skal være det, men jeg mener bestemt, at vi har vores niche. Og det har det så også vist, så der er stor interesse for det, og på den måde går det jo godt. Men jeg synes da også selv, jeg har arbejdet rigtig meget med grise og køer og sådan noget, der arbejder stadig med os. Men det er der rigtig mange andre, der gør. Så vi skal også sørge for at sprede os lidt, så vi ikke alle sammen forsker i det samme.
Ja, så altså kæledyrene fortjener også et godt liv, og vi skal ikke gå ud fra, at de nødvendigvis har det.
Det er jo det sjove ved kæledyr. At jeg skrev for nylig en artikel på engelsk om hunde, som hedder Pampered Pets og Poor Bastards, spørgsmålstegn.
Ja.
Og det er jo det, vi har en antagelse om, at det er jo sådan nogle forkælede altså som nogen, der bare får i poser i sæk.
Ja.
Men sandheden om dem er jo, at de jo også har deres udfordringer, fordi at ofte så skal de udfylde nogle menneskelige behov, og nogle gange så passer de ikke ind i den kasse, vi putter dem ned i. Og nogle gange har vi nogle forventninger til dem, som de ikke lever op til. Og derfor kan der opstå en masse udfordringer. Hvis du bare tager katten, hvis vi tager det modsatte af dem, vi skal tale om i dag, sådan nogle katte, der går indendørs, jamen de kan jo kæmpe udfordringer, de får adfærdsproblemer, de får stress, de får immunreaktioner, fordi de keder sig. Selvom dem, der har dem, elsker dem og synes, det er de vigtigste i verden.
Ja.
Så det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi vi godt kan lide dem, så er de glade for, hvad vi gør ved dem.
Men det er også sådan, altså nu, når vi endelig har fået en bioetiker i studiet, altså det her med dyrevelfærd og et dyrs behov, hvordan kan vi overhovedet prøve at sætte os ind i en helt anden arts velfærdsbehov, fordi de har jo en anden krop, en anden hjerne, de har nogle helt andre evner, sanser, drifter osv. Altså basically, hvordan pokker kan vi vide, hvad et godt liv er for et helt andet væsen?
Ja, det kan vi vide, hvis vi gør to separate ting. Det ene er, at vi jo definerer, hvad et godt liv er.
Mm.
Fordi det kan vi ikke spørge dyrene om. Og det er jo også et begreb, der udvikles over tid. Altså tilbage fra 60'erne, der var et godt liv. Det var et, hvor der var ikke, man undgik smerte og ubehag. Så har man fundet ud af, at bagefter dyr kan også være frustreret. Så okay, så skal jeg undgå frustrationer. Så er der nogen, der fandt ud af, jamen, hvad med at have det godt?
Mm.
Så kom hele ideen om positiv velfærd. Så der er sådan en begrebsudvikling omkring, hvad vi forstår ved det gode liv, som jo virkelig også hænger meget sammen med, hvad det gode menneskeliv er. Så det er vores egne idéer om det gode menneskeliv, som vi så at sige flytter over og prøver at bruge dyrene. Det er den ene anden del. Den anden del er, at vi jo så får nogle kloge biologer på banen, hvor vi ikke bare så også laver det der antropomorfisme, vi projicerer selv ind i dyrene. Men de har jo noget, hvor de faktisk kan måle, om dyr viser tegn på smerte.
Mm.
De har en masse avanceret adfærdsforskning, hvor de kan vise for eksempel, hvad dyr foretrækker og ikke foretrækker. Så de kan prøve ligesom at, med deres måleredskaber, at sætte sig ind i, hvad vil dyrene gerne.
Ja.
Så hvis nu det er katte, jamen, så kan man jo dels se, om katten viser tegn i sin adfærd på at være frustreret.
Mm.
Man kan måle forekomsten af sygdomme under forskellige måder at holde dem på. Og så lægge alt det sammen til mønstret. Men der skal man have fat i adfærdsforskere og dyrlæger og andre, som interesserer sig for, hvad der foregår inde i dyret. Så man skal både have en filosof som mig til at tænke over, hvad mener vi med dyrevelfærd? Og så skal vi have nogle biologer, adfærdsbiologer eller dyrlæger,
ja,
til at fortælle os om, hvad ved vi så om det der, den måde, dyrene reagerer på det, vi byder dem.
Ja. Så vi kan godt få en forståelse for, hvad et godt liv er for dem, men det lyder virkelig kompliceret.
Ja, selvfølgelig er det kompliceret. Ja. Det er også derfor, der skal forskning til, fordi det er ikke nemt, nej.
Nej. Og nu svinger vi lidt med halen og peger direkte hen på katten. Peter, lige her til en start for at forstå de her begreber, vi skal jonglere lidt med i dag. Hvis vi nu tager en tamkat, og når I snakker om vildkatte, i dansk sammenhæng. Hvad er de to forskellige grupper så for nogen?
Det vigtige er, hvis vi snakker om vildkatte her, så er det nødt til at sætte et par kraftige anførselstegn om. Fordi tamkatten, som arten er, tamkatten det er en art, skal vi lige bide fat, ikke? Så det er alle de dyr, vi taler om i dag, er arten tamkat. Mm. Arten vildkat, den var faktisk i Danmark stort set samtidig med, at tamkatten ankom. Det var ikke tamkatten, der gjorde den ud, det var mennesker, der jagede den og brugte dens pels. Den findes andre steder i Europa, den såkaldte vildkat. Ja. Den rigtige vildkat. Så det, vi taler om her, det er alt sammen arten tamkat. Men arten tamkat er jo sådan indrettet, at hvordan den er i forhold til mennesker, afhænger lidt af, hvordan den har startet sit liv.
Mm.
Der er det en følsom periode i starten af en kats liv, inden de første uger, hvor hvis den møder mennesker, så får den sådan en generaliseret tillid til mennesker. Hvis den først møder mennesker senere, så vil den være relativt sky.
Mm.
Og det vil sige, at der er nogle katte derude, som er født af en kattemor, som muligvis kommer fra et hjem, men så har kattekillingen vokset op uden at møde mennesker, og så vil den være det vildkat i anførselstegn. Altså en vild tamkat. En tamkat, som er bange, eller i hvert fald har svært ved at knytte sig til mennesker.
Ja.
Det er så en myte, at den ikke kan, fordi det er faktisk, jeg har en kollega, Dennis Turner, nu er gået på pension, som har mange år haft et kattecenter i Schweiz, så de har faktisk fundet ud af, at de der katte kan godt knytte sig til mennesker, men så er det en og en. Jeg har en god bekendt, en dame, som har et par sådan nogle katte. Jeg har besøgt hende en del gange. Jeg har aldrig set hendes katte, fordi når jeg kommer, så forsvinder de.
Okay.
Men hun kan godt. Hvorimod, hvis du har sådan en, der har mødt mennesker på det rigtige tidspunkt, jamen, så vil den jo pange bladet hen til alle, der kommer, og specielt dem, der ikke kan lide kat, dem vil den smyge sig op af.
Ja.
Så det har lidt at gøre med, om den nu er socialiseret, som det hedder i det sprog, til mennesker.
Mm.
Og det, vi så kalder herreløs kat, det er så også vigtigt at gøre sig klart, at det er i virkeligheden to grupper af katte. Fordi rigtig mange katte jo kommer ud.
Mm.
Det er jo over 80% af danskernes katte, som får lov at komme ud, og lever sådan, har fri adgang til det ude, så er der også nogen, der bliver væk. Og der skelner vi jo mellem dem, der, så at sige, genuint er blevet væk, men er knyttet til mennesker. Dem kalder vi herreløse, socialiserede katte.
Ja.
Og så er der dem, som aldrig har knyttet sig til mennesker, og dem kalder vi herreløse, ikke socialiserede katte.
Mm.
Så der er ligesom, når vi møder en kat derude, som ikke er nogens kat, så kan det enten være en, der bare er vandret afsted, og så har haft en ejer, som ikke har fået den mærket og registreret, eller måske ikke vil have den, har givet en spark bag i, eller er afgået ved døden, eller er flyttet og så efterladt katten. Og så er der dem, der er født derude, som ikke har haft kontakt med mennesker i den tidlige fase, og derfor lever lidt bange for mennesker. Men så hører det så med til historien, og det er noget, det vi også har fundet ud af i vores undersøgelser, det er alle jo stort set enige om, at de jo stadigvæk lever tæt på mennesker. Altså katten, tamkatten, i modsætning til den europæiske vildkat, som er et vildt dyr, der lever ude i naturen, så er tamkattens niche, det er tæt på mennesker.
Ja.
Så de ikke socialiserede, herreløse katte, det er jo så nogen, der forhåbentlig har nogle kattedamer, eller det er lidt politisk ukorrekt, kattedamer, MK kunne vi kalde dem, altså nogle mennesker, som giver dem noget mad, eller de kender nogle skraldespande, eller de kender en havn, hvor der ligger noget fiskeaffald, eller hvad ved jeg, som så at sige lever, så deres typiske habitat, det er tæt på mennesker.
Ja.
De kan godt leve mus og rotter, men det er ikke nok til at holde dem kørende. Der er jo lavet en undersøgelse for en del år siden, hvor man tog ned overkørte katte og så, hvad der var i maven på dem. Og ved spil om vinter har de jo alle sammen katte med i maven. Ikke? Så selv de ikke socialiserede herreløse katte, de kender nogen, der kan give dem noget med.
Ja. Så når vi i dag, nu resten af programmet her, taler om katte, der lever frit og uden mennesker, så er det altså stadig i en eller anden form for symbiose og afhængighed, i hvert fald af at være i nærheden af nogle mennesker.
Ja, det er nogen, som så at sige lever tæt på os, men ikke alle sammen lever inden for et hus, og ikke alle sammen vil egne sig til at leve inden for et hus.
Ja, og ikke alle sammen har en herre.
En herre, nej.
Nej,
fordi de herreløse, socialiserede katte, der vil det typisk ske dem, når de bliver indfanget. For man har ret til, man kan jo bede kommunen om lov, og de giver altid lov, så kan man indfange sådan nogle katte. Og hvis den er socialiseret, hvis den knupper sig op af en, jamen, så vil den typisk havne på et internat.
Ja.
Og så vil der komme nogle glade mennesker forhåbentlig og bede om at få den, og så flytter den ind i et andet hjem. Eller så går den selv et andet sted hen. Altså, vi lavede en undersøgelse for nogle år siden, hvor vi spurgte, om hvordan folk har fået katten, og der var 11%, hvor katten bare var kommet ind til dem. Så nogle af dem er jo smart nok til, hvis ikke de er glade for, hvor de er, eller hvis de har fået spark bag, så går de jo hen til nogle andre og spørger, må jeg bo her?
Ja.
og så flytter de ind. Ikke?
Så vælger de deres egen ejer.
Så vælger de en ny ejer, ikke? Ja.
Det er jo fantastisk.
Og derfor kan man også sige, hvem er det, der ejer hvem? Altså, man kan jo sige, i virkeligheden, så kan det sige, så har de fået en ny tjener.
Ja.
de har valgt sig en ny madmor.
Ja.
Så det kan man også diskutere, hvem der egentlig ejer hvem her. Altså, så længe de har friheden til at komme og gå, ikke?
Ja, og Peter, netop det her, altså, vi var jo også i studiet i går, hvor vi så nærmere på kattens historie, og der var vi også inde på det her, fordi katten har jo den her dobbelthed, ikke? Den har den her frihed, som andre kæledyr jo ikke har, men det gør også noget ved den status, at den måske i nogle sammenhæng virker lidt mindre vigtig for os mennesker. Vi passer måske lidt mindre på den. Jeg vil jo ønske, at alle lytterne, de lyttede til Kraniebrud hver eneste dag, men vi kan nok ikke regne med, at alle har hørt med i går. Det her, det er jo en ret central ting, så hvis vi lige kan prøve at opsummere det her. Altså, kattens status.
Jo, men jeg er nødt til at sige, at det er ikke, fordi den har frihed. Det er jo katten. Ja. Katten er jo... Altså, der er nogen, der tror, at katte, det er små hunde med høj haleføring, men de er jo helt andet dyr.
Ja.
Og det vil sige, de jo har jo ikke... Altså, hunden er et unikt dyr på den måde, at den, da den gik fra at være ulv til at blive hund, så skete der en masse ting med den, fra at den var flokdyr til den blev sådan en solist. Men så den niche, det er at kigge bedende på os, og lade være med at slå mig i hovedet med en økse, men give mig noget mad.
Ja.
Og det vil sige, hunden er jo verdensmester. Der er ikke noget dyr, der så samme grad kan få os til at smelte. Katten, jamen altså, de katte, jeg har haft boet sammen med, hvis ikke de får noget mad, så vælter de nogle potplanter, og viser der røven, hvis ikke de gider der sådan noget. Ikke? Altså, de gør jo ikke noget forsøg på at fedt for dig på den måde, det er. Så de har en adfærd, og det viser alle mulige undersøgelser, at katte, dem knytter vi os ikke til på samme måde, fordi de ikke, så at sige, får de der beskyttelseshormoner op i os på samme måde, som hunden gør.
Det, ja.
Men det er altså, hunden er altså også helt unik. Altså, der er katte jo sammen med kaniner og marsfæn og alle mulige andre, som nogle dyr, vi har, men de kan jo ikke det samme. Så katten, den hænger ud hos os, men den har jo ikke den samme evne hos flest af os. Fordi så findes der jo altså segment af katteejere, som er enormt knyttet til det, og igen for at du undgår et shitstorm bagefter, så anerkender jeg klart, at der er en gruppe mennesker, som knytter sig rigtig stærkt til deres kat, elsker deres kat over alt i verden. Men gennemsnitligt, så er katten længere nede på den der skala. Der er nogen, der kalder den sociozoologiske skala.
Ja.
Altså den der hitliste. Og der er altså hunden helt unik, den er helt oppe i toppen.
Ja.
Mens katten, den er lidt længere nede. Den har ikke samme plads, og den, hvis det kniver, så sidder den på et meget yderligere mandat, end hunden gør.
Ja. Så altså basically, vi sætter simpelthen ikke helt meget pris på den.
Nej, den er ikke så god til at fedte sig ind.
Nej.
Altså, den, det er lidt en gensidig relation. Den regner ikke os for så meget, og vi regner heller ikke den for så meget, nej.
Ja, og i dag, der handler det jo altså om specifikt de herreløse eller vilde katte. Men lad os lige se på, hvad det er, de så står i modsætning til. Nemlig tamkattene og ejerne der. Altså, når vi taler om katteejere, nu har vi jo nævnt sådan noget som kattedamer. Det er jo sådan stereotypen, men hvem er egentlig de typiske katteejere?
Jamen, det er jo... det har vi jo ret gode. Vi lavede en undersøgelse i 2015, hvor vi repræsentativ undersøgelse, og der kan vi jo se, at langt... Altså, nær sagt, jo længere du kommer ud på landet, jo flere katte.
Ja.
Så den typiske katteejer bor på landet, det der... Eller i et vildere kvarter i en provinsby. Og jo tættere du kommer på de store byer, jo færre katte.
Mm.
Det andet er børn. Hvis du har børn, så er det mere sandsynligt, at du får en kat, nok fordi børn plager om et eller andet, så kan det være, at det er en kat, de får hævet hjem. Og så er der noget med indkomst og sociodemografi, altså at hvis du ingen penge har, så får du ikke nogen katte. Så vokser katteandelen op til en husstandsindkomst på lidt under 1 million. Og så falder den dramatisk. Folk med meget høje uddannelser og høje indkomster har næsten ingen katte.
Okay.
Og det har noget at gøre med, at det segment af befolkningen, de har så travlt med sig selv og deres liv og deres karriere, så der er altså heller ikke plads til en kat.
Så de har bare simpelthen ikke tid?
Det er ikke tid. Nej. Så det er jo sådan den øvre middelklasse, det der. Middelklassen og øvre middelklasse, det er der, katten er stor trives. Og så langt ud på landet som muligt. Og der, så det er sådan en kombination af land og middelklasse.
Ja.
Så det er der kattens niche.
Og hvordan er det så, altså nu har vi været inde på det her allerede lidt, men lad os lige prøve at opsummere det her igen. Hvordan holder vi så normalt kat her i Danmark? Hvor mange af dem er udkatte, og hvor mange af dem er enekatte for eksempel?
Jeg mener, over 80% er udkatte. Det vil sige, det betyder ikke, at de bor ude. Det er faktisk en meget lille del, der bor ude i ladet. Det var gamle dage, der skulle bo ude i huset. Så de bor hos folk, men de kan komme ud enten via en kattelem, eller man nogle gange om dagen lukker den ud. Nogen lukker den ud, når de går på arbejde, andre lukker den ud, når de kommer hjem fra arbejde. Så de har mulighed for at komme ud og bevæge sig, og så er det jo typisk sådan, at de kan langt komme ud over de hegn, der er omkring haver og sådan noget, modsat til hundene. Ja. Så kan de komme ud. Det er meget få. Der er nogle få, der har katte i sådan nogle voliere og sådan noget, men det normale, det er jo bare, at så går katten sådan en tur.
Ja.
Og som vi har talt om i går, så har vi jo lavet noget forskning, der viser, at den typiske kat, den går 7 fodboldbaner i løbet af en dag, ikke?
Ja, hvad var det, du sagde? Du sagde, at det var sådan noget op mod 100 fodboldbaner, eller andet, den kunne. Det var
de længste, de havde fundet, ikke? Ja, altså mellem 1 og 100 fodboldbaner, så er der nogle enkelte katte, som har meget, meget, meget...
Det er helt vildt.
Helt vildt. Ja. Men altså, den typiske kat, det er 7 fodboldbaner, så går de ud og er ude i landskabet.
Og jeg blev så vi lavede program, der kom vi, jeg læste jo selvfølgelig nogle af de fine artikler, I har skrevet med katte og så videre, men der var en ting, jeg studsede over, det var, at der stod i en af dem, at for eksempel i USA, der er det her, vi er jo vant til i Danmark, at selvfølgelig holder vi kat ved, at den, i hvert fald for mestens vedkommende, kan gå ude. Men i USA for eksempel, der er det faktisk normen at have dem indenfor.
Jeg ved ikke, om det er normen, men det er i hvert fald meget toneangivende organisationer, dyreværnsorganisationer og dyrlæger anbefaler, at katte skal gå inde.
Så det er simpelthen dyrlæger, der siger, at det her er den rigtige måde at holde kat på. Ja. Det er jo helt vildt.
Altså. Ja. Så, og der er vi anderledes i Europa. Ja. Og jeg tror nu også, at amerikanerne i praksis er anderledes. Altså, det er mere, altså dem, der går op i kat, de synes, det er enormt synd for dem, at de kommer ud.
Okay.
Fordi så kan de blive kørt over. Det kan de jo også. Eller de kan blive et af... Nu har vi jo i dele af USA, har de jo lidt flere, lidt større rovdyr, som kan æde kattene. I Danmark, hvis den er uheldig, kan det blive spist af en rev. Men der er ikke ret mange rovdyr, der går rundt, som kan magte en kat.
Nej.
Så på den måde, så er der også... Men, altså, men holdningen er en anden. Altså, og det hænger også noget at gøre med, der er også en meget polariseret debat omkring, hvorvidt katte overhovedet hører til. I USA var der nogen, der skrev for nogle vildt biologer, jeg skrev en bog, der hedder Cat Wars. Og det var altså, det var en kriserklæring. Altså, de mente, at katte, de hører overhovedet ikke hjemme, fordi de slår ufattelig mange vilde dyr ihjel.
Mm.
Så katten bliver jo hængt ud, fordi den slår vilde dyr ihjel.
Mm.
Og derfor er der mange, der mener, at katten, den bør blive inde i bag lukket dør.
Mm.
Det gør danskerne så ikke. Og den undersøgelse, vi lavede danskerne, de går heller ikke meget op i det der. Og man må sige, altså jeg har også lidt den grundholdning, at det er lidt uhistorisk at mene, at katten skulle udgøre en stor fare.
Mm.
Altså, vi har haft katte siden romersk jernalder, 200 år, plus minus Kristus fødsel, men de har været rigtig mange af dem siden vikingetiden, så 1200-1400 år har der været rigtig mange katte. Og jeg vil godt lægge hovedet på blokken på, at der nok er færre katte nu, end der var for 100 år siden.
Mm.
Så hvis katten skulle være det store problem, så havde det været større problem tidligere.
Mm.
Så den fauna, vi har, de vilde fugle og andre dyr, de burde jo have tilpasset sig kattene, ellers ville de ikke overleve. Men problemet er selvfølgelig, at mange af de der dyr bliver jo så presset af andre grunde, og så skal vi finde en prykkelknappe, og så får katten turen.
Ja.
Og der hører så med til historien, at katten er jo ikke nogen god jæger. Altså fugle, de fleste katte er ikke særlig gode til at fange fugle. De er rimelig gode til at fange mus. Og så er der noget, hvor selvfølgelig, altså... hvad det hedder, forskellige krybdyr, fire ben og sådan noget, det kan være et problem. Og så er der problemer med nogle flagermus og sådan noget. Der er helt enig, der kan være nogle problemer. Men som udgangspunkt, nej, det er de ikke særlig gode til. Og så hvis man virkelig var ude i det, så er det mere ræve og sådan noget, men der nok er problemet, ikke?
Ja. Og den diskussion, den lover vi lytterne. Vi borer mere ned i det her med, altså hvorvidt man skal se katten som invasiv art. Det skal vi snakke mere om, Peter. Men lige inden vi kommer så langt, i forhold til det her med, nu siger du selv, altså der er nok færre katte i Danmark i dag, end der var måske for 100 år siden. Vi steriliserer vel også og kastrerer i højere grad, end vi gjorde tidligere. Inden I lavede projekt Vildkat, hvad var antagelsen? Altså hvor mange herreløse katte troede vi egentlig, der rendte rundt i Danmark?
Jeg ved ikke, hvad vi troede, men der var... Altså, problemet er jo, og det er det mærkelige, hvis der findes et tal, og der ikke findes andre tal, så er det det tal, der får lov at leve.
Ja.
Og der var en rapport fra en rapport under skrevet fra Justitsministeriet i forbindelse med dyreværnslovgivning, hvor nogen har sagt, at der formodentlig er 500.000 af de der ikke-socialiserede herreløse katte i Danmark. Det var ikke særlig klart skrevet, men det var sådan, jeg har fortolket det.
Mm.
Og det tal har jo så levet videre. Så hvis der ikke er fundet andet, så må vi sige 500.000. Og det vil sige, det er jo næsten lige så mange, som der er ejerkatte. Så der er rigtig mange, hvis det var rigtigt.
Ja.
Så det var det tal, der florerede.
Så det var det, man...
Det var det, man henviste til. Og hver gang jeg har været i diskussioner, så det tror jeg altså ikke på. Hvad bilder du da ind? Der står jo en rapport, hvor det står, og der er ikke andet.
Ja.
Og så går tilbage til rapporten, så kan man se, at der er jo ikke, intet argument, der er ingen kilde, der er ingen reference. Nej. Men sådan er det jo, det er jo tallenes magt. Hvis nogen har talt, så får det lov at vinde.
Og hvad I så fandt ud af, altså i forhold til, hvor mange der så egentlig er, det skal vi ind på lige om lidt. Inden da, altså de her, nu antog man, at der var altså en 500.000 herreløse katte. Hvordan antog man, at de så havde det? Det lyder som mange.
Jo, og så stod der, de frøs, og de var sultede, og led, og var stakkels.
Ja.
Så man mente stort set, at der var 500.000 meget, meget stakkels dyr derude, som frøs om vinteren, som var sultede, og som var fyldt med parasitter og sygdomme, og det var virkelig, virkelig synd for dem.
Ja.
Det var historien.
Det var historien. Og vi kan altså som sagt godt afsløre, at de her antagelser, de holdt ikke stik. Men præcis hvad Peter og hans hold, de fandt ud af, det skal vi blive klogere på nu.
Du lytter til Radio 4.
Og til nye lyttere, ja, der kan jeg fortælle, at her i den her omgang Kraniebrud, der bliver vi klogere på de vilde eller herreløse danske katte. Og derfor har vi i dag besøg af Peter Sandø, professor i bioetik på Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Og Peter, det er altså som sagt dig og dine kollegaer, der står bag projekt Vildkat. Og vi har jo lige hørt, indtil I lavede jeres undersøgelser, så tænkte man, at der var måske op mod 500.000 herreløse katte i Danmark, og de havde det formentlig ikke særlig godt. Er det sådan groft sagt, det var det udgangspunkt, I havde?
Det var udgangspunktet, og det er også derfor, mange har sagt, at vi er nødt til at lave en kattepolitik, og vi er nødt til at gøre det ene og det andet, og fordi det er enormt synd, at vi har et kæmpe problem.
Ja.
Så problemet var talt op, og det kunne så også hisse en masse ornitologer og vildbiologer op, og hvis der er 500.000, hold da fest.
Ja, det lyder
også
som noget,
der vil. Vi har en biodiversitetskrise, og der går godt nok, hvis de får lov at rende løs rundt ude i skoven og sådan noget, så er det altså ikke godt det her. Så der var mange gode kræfter, der kunne enes om, at det her var noget værd noget.
Ja.
Så det var den situation, vi gik ind i. Og du skal nu, da lytterne ikke kan, altså det virkelig igen sige, vildkat, det er med anførselstegn.
Ja.
Fordi den europæiske vildkat, den uddøde i Danmark, nogenlunde samtidig med tamkatten. Ja. Så når vi snakker om vildkatte her, husk, det er arten tamkat, men det er eksemplarer af arten tamkat, som har forvildet sig.
Ja, det er nemlig en vigtig pointe, altså det er jo flere tusind år siden, kan man sige, at vildkatten, den forsvandt
i romersk jernalder, så det er et par tusind år siden.
Ja. Hvad var det, Peter, I fandt ud af med projekt Vildkat? Altså, hvor mange af de her herreløse, eller vilde katte i gåsøjne, er der så egentlig her i Danmark?
Jo, så må jeg fortælle, hvordan vi fandt ud af det også?
Ja, det må du også. Jeg havde tænkt, vi skulle tage det bagefter, men vi tager det bare ind.
Ja, fordi, vi kan jo også starte med at sige, hvor mange der skal fortælle det bagefter. Hvad vil du helst?
Nej, vi kører.
Det er godt. Jamen altså, for at finde ud af det, hvordan gør man det?
Ja.
Det var en svær opgave, og det vi valgte at gøre, det var at gå rundt. Vi havde en geograf, jeg samarbejdede med, så delte vi hele Danmark op. Vi har et antal kommuner. Udvalgte vi tilfældigvis 32 kommuner, og i dem udvalgte vi tre sogne i hver.
Mm.
Og det vil sige, så fandt vi nogle klatter på landkortet, så i de, der udvalgte vi tilfældigt nogle veje, og sørgede for, at vi både dækkede, villaveje, sommerhusområder og landområder.
Mm.
Og så var jeg så heldig, at jeg fik en overgang dyrlægestuderende midt under corona, som godt ville prøve noget forskning. Så de fik mirakuløst, det var lige der, hvor der var et lille hul, hvor vi ikke var lukket helt ned,
ja.
Så fik spendere en frygtelig masse penge på at købe dem vandrehjemspladser og lege små biler og sådan noget, og så kørte de rundt i de udvalgte områder fra Skagen til det sydlige Lolland og samlede data, hvor de gik fra hus til hus. Og spurgte folk, hvor mange katte de har set, ved hjælp af spørgeskema.
Okay.
Og så havde vi så et tal på, hvor mange man har set. Så var problemet med det jo, at hvad hvis nu de havde set den samme kat?
Mm.
For hvis nu to naboer eller tre havde set en kat, hvis nu kunne man vide det, om det ikke var den samme kat? For at løse det, så havde vi et andet delprojekt, hvor vi tog en anden årgang af dyrlægestuderende, som hjalp med at sætte GPS'er på ejerkatte, for at finde ud af, hvor langt de går. Fordi hvis man ved, hvor langt kat går, så kan vi også statistisk beregne, hvor mange af dem, der folk rapporterer, der er genganger.
Ja.
Så der fik vi dækket det meste af Danmark. Så var der områder i Danmark, vi ikke fik dækket her. For eksempel den vilde natur, der ringede vi rundt til alle skovfoder. Mm. Hørte, hvor mange de har set. Vi sendte spørgeskemaer ud til havnefoder. Vi sendte spørgeskemaer ud til industrivirksomheder i de udvalgte, sogne. Vi sendte spørgeskemaer ud til boligbyggeri af de udvalgte sogne til ejendomsfunktionærer. Så vi ligesom fik dækket det hele af. Og selvfølgelig ud fra nogle antagelser, blandt andet at ud på landet, at de katte, der var derude, de ville formodentlig vise sig på landejendommen, så vi har ikke været ude på marken og tælle dem, men vi regnede med, at de ville så også dukke op hos dem. Og så vil jeg lægge alt det sammen i en stor, fin statistisk model, som vi har fået rigtig meget kritik af diskussion af med vores bedømmere, for vi gik i tidsskrift, vi var 4 gange rundt med folk, der havde forskellige meninger, hvordan man gjorde det her. Så fik vi til sidst godkendelse til en artikel, hvor sluttallet var, at der var knap 90.000, hvoraf 2/3 var ikke socialiseret, og 1/3 var socialiseret. Så i forhold til det oprindelige tal, hvis man fortolker det, som jeg synes det er mest rigtige, som ikke socialiseret herløs katte, jamen, så er der jo kun 1/8 så mange, som det, de oprindeligt sagde.
Ja. Og fandt de så også ud af, hvordan de så havde det, de her katte?
Ja, for så lavede vi noget andet. Ja. Fordi at mange af de der katte, omkring små 5.000 om året, bliver jo aflivet af nogle organisationer. Lige nu er det mest en organisation, der hedder Kattens Værn, som når folk klager over dem i en kommune, så hvis kommunen har en afdeling med Kattens Værn, så kommer der en katteinspektør ud og sætter en kattefælde op. Og når de så har fanget katten, så tjekker de, om den er vild. I betydning, om den viser sprutter, og hvis den ikke gør det, så kommer den på et internat, hvis den er tam. Eller hvis man er i tvivl, men alle dem, der var tydeligvis vilde, de bliver aflivet. Og dem fik vi faktisk 800 af, men vi nåede at opdosere 600 af dem. Så vi havde en fryser på et tidspunkt med 800 katte ude i Tostrup på en del af den gamle Landbo Højskole. Og der havde jeg har jeg stadigvæk en dyrlæge som PhD-studerende, og hun opdoserede så, vi endte med at få data på 598 katte. Og på de 598 katte, jamen der dels så skar hun op og undersøgte, om de havde nogle bestemte virussygdom, FIV og FELV, som er sådan katteleukemi og kattekræft. Så undersøgte hun deres hul, hvor meget fedt havde de på kroppen, undersøgte forekomsten af forskellige åbenlyse sygdomme, forekomst af parasitter udenpå, altså lus, lopper og øremider og flåter. Og alt det blev så lagt sammen i en stor en, og fandt ud af, hvor mange var så... Og så lavede vi så et skøn, fordi for at kunne belyse det, så måtte vi ligesom delt problemerne op i mindre problemer og store problemer. Mm. Hvor vi for eksempel sagde, at det er nogle lopper, det er ikke noget stort problem. Har man rigtig mange, spilder mange lus, så er det et stort problem. Så alle de der ting bliver sådan delt op, og det lægger vi så åbent frem, så kan man altid diskutere, men det er jo det, man er nødt til for at kunne lave sådan noget her. Og så satte vi det hele sammen, og så kunne vi jo se, jamen... Spil det der med myten om, at de alle sammen er udmagret, den holder altså ikke.
Nej.
89% var enten normalvægtige eller lidt overvægtige. Så 9 ud af 10 katte var enten passende vægt, eller måske lige i den tykke ende. Og det gør ikke noget, så har de en madpakke med, til hvis det bliver hårde tider. Og der var kun en lille bitte brøkdel, som var, som var det sted afmagret, og resten var det tynde, så det er selvfølgelig en risiko. Så det der med at være tynd, det var altså som mindre problem. Og når de lagde det sammen, så var der 54% af dem, de havde overhovedet ikke nogen problemer, vi kunne måle. 83% af dem havde ingen alvorlige problemer. Og man siger, men det er der stadigvæk et lette problemer, man skal bemærke. Ejerkat har også problemer. De er jo for tykke, de har alle mulige sygdomme. Så lette problemer, det har vi jo alle sammen, hvis vi lever længe nok. Så jeg synes, det grundlæggende billede, det var hovedparten af kattene, de havde det egentlig meget godt.
Ja.
Selvfølgelig har vi ikke undersøgt deres adfærd, fordi det er døde katte, og der kan du ikke undersøge adfærd. Men ser vi på sådan tegnene på, at de har et problem, så kunne vi jo se, at de grundlæggende så gik det meget godt for dem.
Ja. Okay. Altså, så de klarer sig faktisk ret godt, uden at have en ejer, uden nødvendigvis overhovedet at være socialiseret.
Ja, det gør de. De klarer sig, fordi der formodentlig er en masse søde mennesker, der giver dem noget kattemad, og de finder ud af det. Selvfølgelig vil der være en del killinger, der går til, ligesom med alle andre dyr, der lever vildt. Så vil deres afkom selvfølgelig være udfordret i starten og sådan noget, men grundlæggende så er de jo ikke særlig stakkels.
Nej.
Og der er heller ikke så mange af dem, som man tror. Det var ligesom det, vi fandt ud af.
Ja, det er jo ret, man kan sige, der er sikkert nogen, der sidder derude og tænker, det havde jeg måske egentlig ikke regnet med. Altså, vi har vel et billede af, at katten er, selvom den har den her frihed, som andre kæledyr ikke har, vi har vel et billede af, at den er et dyr, vi skal passe på, ikke?
Jamen, det er fordi, vi har taget den ind, og så er det ligesom hver kat, og så er det også fordi katten jo er verdensmester altså også i at fortælle os, at den er sulten, ikke?
Ja.
Så sidder der. Og så synes vi, det er synd. Der er en kat, der sulter. Lidt ligesom der, hvis man tager med Naturnationalparken, så sulter de jo også ifølge nogle mennesker, ikke? Men mange af dem sulter jo ikke. Men de er jo bare enormt gode til at fortælle os, at de godt vil have noget mere kattemad.
Ja.
Altså,
ja.
men de er jo rimelig smarte og intelligente og tilpasningsdygtige dyr, ja. Ikke? Så den der idé, og så det er ligesom også for mange år siden, jeg husker, der var en historie om sommerhuskatte, hvor man havde den der idé, og så fodrer man sommerhuskatte, så tager man hjem, og så sidder den på en dørtrin og dør sult. Nej, den gør, den går der et andet sted hen og får, ja. får noget mad, ikke? Altså, den er jo ikke dum. Nej. Altså, det er jo meget, meget dygtige dyr. Det er jo en af de mest tilpasningsdygtige dyr. Der er jo simpelthen katte fra det tæt på, på polarcirklen, fra det sydlige polarområde til det nordlige polarområde. Der er katte hele vejen rundt. Ja. De har spredt sig til hele jorden. Ja. De er enormt dygtige til at tilpasse sig.
Ja.
Og de klarer sig så egentlig forbavsende fint.
Ja. Og nu, jeg bliver nødt til indvige, fordi vi skal nemlig snakke om det her med, når nu de klarer sig så godt, hvorfor delen de ikke bare så kan få lov til at leve frit. Men inden vi hopper dertil, der bliver nødt til at høre, hvad er lovgivningen egentlig? For nu snakkede du om kattefanger og så videre. Hvad er den herreløse kats lovgivningsmæssige status i dag?
Sådan en kat, der render rundt derude, som ikke har en ejer, ja. Og som ikke er socialiseret. Jamen, der er ikke nogen, der lov, der siger, at den ikke må være der.
Okay.
Men der er en lov, der siger, at man godt må fange den, og godt må afleve den. Mm. Det siger, at man får lov af kommunen, og det får man altid. Så de er herreløse, de er fredløse på den måde. Hvis nogen fanger dem, så har de lov at afleve dem. Fordi ja. Hvis de ikke ejes, så er der ikke nogen, noget, der forhindrer en i at afleve den, hvis man vil det.
Ja.
Så på den måde er de fredløse, men der er ikke noget krav om det. Men til gengæld er der noget, der gør det lidt kompliceret, fordi i andre lande, der er det almindeligt, at man så tager sådan nogle katte, så steriliserer man, lukker dem ud igen. Trap, neuter, return hedder det. Altså det der med, at man genudsætter katte.
Ja.
Der har vi en meget restriktiv lovgivning i Danmark, der hedder, at katten er et invasiv art.
Mm-hmm.
Det er sådan en sjov en, fordi der er sådan to slags invasive dyr. Der er dem, der er så invasive, så vi går ud og kæmper med bål og brand. Mårhunde for eksempel.
Ja.
Og så er der dem, der er de invasive, men vi gør ikke noget ved dem. Men du må pokke mig ikke slippe dem løs. Så det er faktisk et problem i Danmark, at vi kan ikke i samme grad, som man kan i andre lande, tillade, at de bliver lukket ud i sådan nogle kattekolonier. Det kan kun, hvis de er nødt til at sådan lege lidt med ordene og sige, vi genudsætter dem, vi sætter dem bare tilbage, og så skal der være formelt en ejer. Så det er en relativt lille andel i Danmark sammenlignet med andre lande, der bliver sat tilbage.
Ja.
Og så kræver der en såkaldt fodervært, som påtager sig ejerskabet. Og de katte, der bliver sat tilbage, de får en lille tip i øret, eller i kroppen, og så er der en person, der formelt set ejer katten.
Ja, og det er nemlig noget med lige præcis det her med, hvordan man identificerer en katteejer. Der har vi fået en ny lovgivning, ikke? Altså det er blevet meget striksere i dag, hvad der skal til. Før at en kat, den er betegnet som en, der er ejet, og altså ikke, som du siger, fredløs og herreløs, ikke?
Jo, fordi man kan sige, at indtil den nye lov, der kom sidste år, så var det jo sådan, at hvis man indfangede en kat, og den ikke, altså, hvis den var spruttet af væse, så havde man lov at aflive den, for så havde man ikke, så havde den, så kunne den jo ikke have en ejer.
Nej.
Men hvis den var tom, så må man jo sige, så skulle man fremlyse den, som hed. Så skulle man sætte et opslag i den lokale avis, eller hvad det man skulle. Eller ned i brusen. Et eller andet skulle man gøre, og have den et antal dage.
Ja.
Og det var jo ret bøvlet.
Mm.
Og samtidig så ville man jo gerne give et incitament til de mennesker, der havde katte, til at gøre det, som jeg øvrigt selv meget gerne vil tale varmt for her. Mm. Har man en kat, jamen så skal du gå ned til dyrlægen, og helst sætte en chip, og måske også et øremærke, og så få den registreret.
Ja.
Fordi så har du ligesom, så kan du, så hvis den kat bliver fanget, så kan den komme tilbage til dig. Fordi hvis du husker at opdatere din registrering, når du flytter, jamen så er den kat ligesom forbundet til dig.
Mm.
Men hvis du kom ned til dyrlægen, der hverken var øremærket eller chip, så skulle man stadig fremlyse den. Og der har man så lavet en lov nu, der siger, at en kat, der bliver indfanget, som hverken har øremærket eller chip, den er der ikke nogen, der ejer.
Mm.
Så kan man umiddelbart optage den, som det hedder. Så kan man enten overtage den, eller man kan aflive den. Det er klart, det er ikke det samme som, altså hvis du ved, naboens kat er naboens kat, så må du ikke bare tage den. Altså hvis vi siger, du kan godt eje en kat i betydning, hvis det er helt åbenlyst, det er din,
ja.
Så bliver den ikke taget fra dig, fordi den ikke har et øremærke. Men hvis den kommer væk, så har folk lov at gøre, hvad de vil, i forhold til enten at give den til nogle andre, eller at aflive den.
Ja.
Hvis ikke du har sikret dig ved at sætte en chip og eller et øremærke i og registrere dig selv som ejer.
Og betyder den her lovændring så også, at der så er kommet flere katte på de danske internater? Der er vel flere, der i princippet kan peges på, og man siger, den har ikke nogen ejer?
Jamen, der kommer ikke flere på internaterne, fordi det er det samme. Nej. Altså, det nye er så, at internaterne skal ikke bruge så meget tid på at opbevare dem.
Ja.
Altså, der er det samme antal katte, men det er nemmere, de kan hurtigere få dem igennem systemet.
Ja.
Hvor tidligere så var udfordringen jo, at så skulle man jo, så at sige, vente på, til den var blevet fremlyst. Så man har fjernet en omkostning. Men grunden til, at man har lavet det, det er jo også for at give et incitament sige, hør her, hvis du er glad for din kat, så er det nok klogt. Mm. Da vi lavede vores undersøgelse i 2015, der var 25% af kattene, ejerkattene, der ikke var mærket og registreret. Jeg tror, det går stille og roligt op, og det her er så et incitament til at få det højere op. Men man må også sige, at der er jo også folk, der har katte, som de ikke helt vedkender sig. Altså, det er jo typisk nok lidt ude på landet og sådan noget, hvor man har sådan nogen, der hænger ud på som staldkatte og sådan nogen. Så nogle af dem, de er jo nok ligeglade.
Ja.
Og det betyder bare, så er det jo ikke mit problem, fordi hvis ikke jeg har mærket registreret den, så er det nogle andres problem.
Ja.
Men jeg tror ikke, den her lov betyder ikke så meget for at komme ud af en af internater. Den betyder mere noget, hvor nemt det er at gøre det, og altså komme videre i systemet.
Mm.
Og det betyder noget for, hvad det hedder, ansvarligheden, fordi jeg tror, man tænker sig om en ekstra gang, når man ved, at man risikerer en søde lille misser, at den bliver aflivet, hvis ikke. Altså, fordi princippet kan man så sige, at hvis du har en lille misser, og vi snakker om før, den gik 7 fodboldbaner, hvis der er nogen ned ad vejen, som ikke ved, det er din, låner en fælde hos dyrlægen, og så går ned og får tjekket, om den har tip eller øremærke, og det har den ikke, jamen, så kan de få den aflivet på stedet. Og lad os sige, at den misser virkelig irriterer. Den skider i børnenes sandkasse, den roder i fars rosenbed og sådan noget. Jamen, så er misser over hinsides meget hurtigt, hvis det vil kunne koste en tusind nede hos dyrlægen, så er den ekspederet videre.
Ja.
Og det er helt lovligt. Så det kunne da være en opfordring til folk, der har en kat, de er glade for. Se nu at få den mærket og registreret, så du ikke kommer ud i den situation, at den bliver ekspederet hinsides, fordi at der er nogen, der bliver irriteret over den, ikke?
Det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig opfordring herfra. Og til de lytter, der er kommet til undervejs i dag, der har vi besøg af Peter Sandø, der er professor i bioetik og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Og Peter og hans hold, de står bag projekt Vildkat, hvor man altså har undersøgt det, man kalder de herreløse, eller i gåsøjne, vilde katte her i Danmark. Og Peter, nu har vi jo sådan været rundt om den varme grød et par gange her. Vi har også været inde på den. Katten, den er jo altså tilsyneladende, det siger jeres undersøgelse, den er jo rigtig dygtig til at leve uden mennesket, altså uden en konkret ejer, men tæt på mennesket, men altså leve et frit liv her i Danmark. Hvorfor må den så ikke det? Hvorfor fanger vi dem og sætter vi dem på internater? Altså, hvad er grunden til det her?
Jo, man skal så også lige se, altså retfærdigvis skal man sige, når vi har så lille problem, som vi har, så hænger det også sammen med, at der er en fornuftig politik omkring det.
Mm.
Så du får ikke mig til at stå og sige, ah, vi skal bare lade kattene formere sig vildt, fordi så kan vi hurtigt få et kæmpe problem.
Ja.
Men vi skal måske være lidt mere afslappet på, altså sige, ja, så er der nogle af dem, og hvis de øvrigt har det godt, hvad er så problemet?
Mm.
Men selvfølgelig fortsætte det gode arbejde for at opdrage katteejere til at mærke, registrere deres katte, og som udgangspunkt også neutralisere dem, altså kastrere og sterilisere. Det er fornuftigt.
Ja.
Men så vil der stadig være nogle katte, og den der idé om at få dem udraderet fra jordens overflade, der er det, jeg bliver sådan lidt træt af ornitologer og vildbiologer og sådan noget, som, det er noget værd at sige, nej, hør nu her, de har været her siden jernalderen, og siden vikingetiden har der været rigtig mange af dem.
Ja.
Og vi ved godt, der er jo andre dyr, som man frit må sætte ud, altså fasaner for eksempel, ikke? Mm. Men det er fordi jagtlobbyen er meget stærkere end katlobbyen i Danmark, ikke?
Ja, for fasaner skal vi jo hilse at sige, de kommer fra Asien, gør de?
De kommer fra Asien, og de kommer meget, meget senere end katten, meget, meget senere.
Ja.
Men dem må du godt sætte ud.
Ja.
Sige, hvorfor må vi så ikke have lidt flere kattekolonier og sådan noget, men selvfølgelig under kontrol og under fornuftige rammer. Men det der med, at den skal ligesom hænges ud, og det hænger jo lidt sammen med det, vi talte om i starten af udsendelsen, at katten, den er en, det er en, altså helt tilbage fra den tidlige kristendom, var det jo en, som blev set som værende i pagt med djævlen, og folk, der var tæt på katte, hvis de var kvindekøn, så var de hekse og sådan noget.
Ja.
Det lever stadig lidt. Det er nemt at gøre katten til en synder. Og der synes jeg bare, hvis man har en lille smule historisk fornemmelse og en lille smule humoristisk sans, så holder man op med det.
Ja.
Så siger man, jamen er der konkrete problemer, så gør vi selvfølgelig noget ved det. Det er ligesom, hvis man har en naturområde, der er for mange ræve, så skyder vi rævene. Er katten et konkret problem, så gør der noget ved det?
Mm.
Fortsæt den gode politik, som de der dyreværnsorganisationer laver. Jeg har alt muligt respekt for det, altså hold det katte ned, når der er et problem. Men lad være med at tro, at du kan udradere katten.
Ja.
Lad den være der som et lille niche, og være lidt tolerant over for dem også. Det er nok det, der er mere mit budskab. Ikke at vi skal fremme og få en hel masse herreløs katte. Det er der ikke noget godt i, men vi skal heller ikke udradere dem. Vi skal ikke have sådan en idé om, at vi alle katte, enhver kat, der ikke har det øremærke, skal dø. Ikke? Altså, det synes jeg er vildt mærkeligt.
Og tror, altså bunder det her, den her diskussion, bunder den også en lille smule i det her med vores, vi har også været lidt inde på det her behov, vi sådan har for at putte dyr i kategorier og kasser, altså netop, at katten måske falder sådan lidt mellem to stole her, ikke? Den er jo netop altså en, der lever, hvis ikke sammen med mennesket, så i meget tæt kontakt med mennesket, i nærheden af mennesket. Men den er altså også god til at leve uden en direkte ejer.
Jo, vi har jo meget af det, som jeg kalder dyreetisk kassetænkning. Altså, ja. Vi vil godt have dyr ned i kasser. Og, og der er nogle dyr, der er nemmere i kasse. Hunde har vi jo ikke kunnet gå under løs af mange grunde.
Mm.
Så de er fuldstændig i kassen af eget dyr, ja. I vores del af verden. Mm. Så er der lige en par milliarder et andet sted. Vi glemte dem et øjeblik. Men altså, i vores del af verden, der er hunden jo totalt husdyr.
Mm.
Katten, den vil ikke passe ind i kassen. Og jeg synes måske bare erkende, at det er vores kasser måske kan være gode til, at vi kan få orden i vores liv, men måske ikke er særlig gode til at beskrive den interessante kulturelle og biologiske mangfoldighed, vi har omkring os. Og derfor så være lidt tolerant over for det helt unikke dyr, som ligesom går lidt på tværs.
Ja.
Og som sagt, ikke et eller andet med, at vi bare skal have mange af dem, men lad være med at have et ønske om at bare komme af med dem og respektere. Og det er jo også det andet, at mange af dem, der går ind i det her, det er folk, der bor i byen og har et velordnet liv, og så skal vi også erkende, der er jo også nogen, der bor helt ude i noget, det må man ikke kalde det udkants Danmark, men det gør det alligevel.
Vandkants Danmark.
Vandkants Danmark.
Det.
Ej, det var jeg, det var mange år siden, det var under en tidligere boligminister, der hed Vandkants Danmark, men altså, at der er jo yderområderne i Danmark, hvor der er folk, der bor nedlagt landejendom og andre, og vi ved jo fra vores undersøgelse, at det område, hvor der er flest af katte, det er jo landområderne.
Ja.
Så ligesom sige ja. Så er der nogen der, der har kat på en lidt anden måde. De skal selvfølgelig, der skal lidt ansvarlighed ind, når der skal saneres en gang, men hvis ellers det kører, så lad det dog være. Let it be.
Ja, det synes jeg, altså, vi er... Det går så hurtigt herinde, når vi snakker om spændende ting, og nu har vi snakket om katte en time i går. Jeg kan mærke, at vi kan snakke om katte i 5 timer endnu, hvis vi bare havde flere programmer til det.
Jeg kommer i morgen.
Jamen, det er godt. Du kommer bare tilbage igen, Peter.
Ja.
Men vi nærmer os nemlig desværre så småt allerede slutningen her på dagens program. Men inden vi runder af, Peter, jeg vil gerne lige nå at høre oven på det her projekt Vildkatter. Jeg ved, I er jo, som du siger, I er jo stadig i gang. Altså, I har fundet ud af, hvor mange af de her ejerløse, vilde, herreløse katte, der er. I har også fundet ud af, at de jo klarer sig. Ja. Det er rigtig fint. Der er mange færre af dem, end man havde antaget. Altså, hvad mangler vi fortsat at kortlægge eller forstå, når det gælder de her herreløse katte i Danmark?
Jo, vi har en hel masse data også om, hvad for nogle parasitter, der er inde i dem, så der kan nørdes en hel masse på det. Men jeg synes egentlig, vi har et meget godt overordnet billede.
Mm.
Og der er jeg også rigtig glad, at jeg har fået penge fra nogle dyreværnsorganisationer. Jeg skal så hilse og sige, at de har responderet rigtig venligt på det, og sagt, at det viser jo, at problemet er ikke så stort, som man troede, men det viser også, at det gode arbejde, der bliver lavet, det er fornuftigt. Men så er der måske brug for, at man politisk får skulderen lidt ned, og måske får tænkt katten lidt mere ind, hvor den hører hjemme.
Ja.
Og som sagt, jeg synes, det er vildt mærkeligt at leve i et land, hvor katten den er invasiv, og fasanen... Den er også invasiv, men den er mere tolereret end katten. Altså ligesom erkende, at hvis nogen har været siden jernalderen, så har de måske også lov at være her.
Mm.
Og ikke ligesom tænke sådan meget puritansk naturbegreb tilbage til et eller andet, der aldrig har været. For på et eller andet tidspunkt var der noget is og sådan noget. Ikke? Altså ligesom have et lidt mere inklusivt naturbegreb, vil jo nok klæde den her diskussion. Og der er det jo specielt, naturbeskyttere, som... Skal tænke lidt bredere, end de hidtil har gjort.
Og det må vi jo så se, om det må I, jeg gætter på, at I får nogle spændende diskussioner om det her, også i kølvandet på det her projekt, I har. Altså, er det også en del af det, at I gerne vil ud i dialog og snakke med andre forskere, der kommer fra andre fagligheder?
Det vil vi da meget gerne, men jeg tror nu første omgang, så bliver der ligesom dæmpet lidt ned, fordi problemet er jo ikke så stort, kan man sige, så og det er også det, der har kendetegnet den amerikanske debat, den der cat wars, det er, at de bliver talt op til, som det aller største problem i verden, og det er det jo ikke.
Nej.
Så det er simpelthen at få tingene ned i ret proportioner. Og selvfølgelig andre sammenhænge, hvis det var New Zealand, så kan jeg godt forstå, at de gerne vil være med kattene, fordi der hører den jo ikke hjemme. Men hos os, der er det jo næsten en hjemmehørende art. Altså et dyr, der har været her og fyldt i vores landskab rigtig meget i over 1000 år, at kalde den en invasiv art, det synes jeg er vildt mærkeligt.
Og det synes jeg er ordene at slutte af på i den her omgang af Kraniebrud. Katteforsker, professor i bioetik ved Københavns Universitet, leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd og ikke mindst altså også af Projekt Vildkat, Peter Sandø. Tusind tak, fordi du vil være med igen her i Kraniebrud.
Tak skal du have.
Og hvis I sidder derude og vil høre mere med Peter, så kan I ånde lettet op, fordi han var altså som sagt også i studiet i går, hvor vi rejste igennem kattens begivenhedsrige historie. Og det afsnit, det finder du som altid inde i arkivet i din Radio 4-app. Og nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel for den her gang. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Tak, fordi du lyttede med, og på genhør. Tænke, tænke, tænke. Jeg vil ikke gerne være kat.
Fordi en kat går ud på sjov hver eneste nat. For alle skulle have lov at springe fri omkring til vores kissemisse.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.